Здароў маўклівы паэтычны двор. Здароў маўклівы паэтычны двор, з шамрэннем пад нагамі жаўталісця, з вавёркамі, што прыбягаюць з парку, з сініцамі, чым голас, чый голас большы цела, бо іх хоць не відаць, але чуваць. Здароў жыццё, якое ты не ёсць, а ўсё ж хоць зрэдку радуеш і песціш. Хай нават тым, што дорыш хрызантэмы на ножках скрыўленых ад ледзянога ветру, і яркім россыпам неверагодных кропель гараць яны ў закінутых дварах.